الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganligini malail a'lo dargohida zikr qilib farishtalarni insonga sajda qilishlikka buyurdi. Sajda qilishdilar, ammo jin toifasidan bo'lgan iblis sajda qilmadi, takabbur qildi. va o'zining asliga suyandi. Men o'tdan yaratilganman va inson loydan yaratilgan deb takabburlik qildi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan quvg'in qilindi. Quvg'in qilingan iblis o'zining insonga adovatini yashirib o'tirmadi-da qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolodan muhlat so'radi. Alloh subhanahu va taolo muhlat berdi. Va iblis qasamyod qildiki, insonni iloji boricha adashtirishlikka, o'ng tarafidan, chap tarafidan, oldi tarafidan, orqa tarafidan kelib unga hayotni ziynatlik qilib ko'rsatib, oxiratni esdan chiqarib, uni vasvasa qilib, yo'ldan toydirishlikka harakat qilishligini qasamyod qildi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini o'zining bandalariga shaytonning qudrati yo'q ekanligini e'lon qildi. Shayton ham ba'zi bir boshqa oyatlarda bayon qilingan, senga sig'ingan bandalaringni men yo'lga sololmayman, o'zimni yo'limga sololmayman deganligi bayon qilingan. Xullas, Alloh subhanahu va taolo bizlarga iblis bilan inson o'rtasidagi jang qadimiy jang ekanligini va bu qiyomatgacha davom etishligini Surey A'rofning avvalida bayon qilingan darsni o'rganayotgan edik. Iblis insonning tabiatiga, uning abadiy qolishlikka bo'lgan rag'bati, yoinki boshqa bir tafsirlarni, boshqa qiroatni avvalgi darsimizda bayon qilgan edik. Yo podshoh bo'lib martabalik bo'lishlikka bo'lgan tabiati darvozasidan kirgan edi. Va bu so'zining to'g'ri ekanligini isbotlashlik uchun qasamyod qilgan edi. Har bir kishi noto'g'ri gapini to'g'riligini isbotlashlikka urinishlik uchun qasamdan foydalanadi birodarlar. Mana bu oyatda mana biz darsimizni shu yerga kelgan o'rnida jannatda Odam alayhissalom juftlari bilan xotirjam xohlagan taomlardan yegan holatda yurishgan soatlarini bizning birinchi otamizning ashaddiy dushmani va zurriyotlarining ashaddiy dushmani iblis ko'rolmasdan jannatdan quvg'in qilinishlik uchun man qilingan daraxtni yeyishlikka bularni qiziqtirgan o'rniga kelgan edik va qasamyod qilgan ediki, shu daraxtni yesanglar sizlar yo farishta bo'lib yashaysizlar yo abadiy qolasizlar, bu abadiy qolishliginglarga sabab bo'ladigan daraxt bo'lganligi uchun sizlar buni yeyishlikdan man qilingansizlar deb vasvasa qilgan edi va o'zining xolis ekanligini qasamyod qilib aytgan edi. Dunyoda har bir kishi har qancha kazzob bo'lsa ham birodarlar xolisman deydi. Biror bir kishi men kazzobman deb gap gapirmaydi. Hatto iblis ham men xolisman sizlarga shu gapimda dedi. Fadallahuma bi'g'urur. Bugungi darsimiz mana shu yerdan davom etadi. Fadallahuma bi'g'urur aldov bilan odam alayhissalom va juftlarini man qilingan daraxtni yeyishlikka yo'lladi shayton. Falamma zaqa shajarata badat lahumu sa'atuhuma va tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Daraxtdan totib ko'rishganlarida ikkovlariga, ya'ni ayb o'rinlari, avratlari ko'rindi. Ya'ni o'zlari sezishdilarki, o'zlarining bekitadigan o'rinlari borligini sezishdilar. Va tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Ikkovlari ustlariga jannatdagi daraxtning barglaridan bir-biriga yopishtirib to'qib avratlarini bekita boshlashdilar. Va nadahuma robbuhuma Rabb subhanahu va taolo ikkovlariga nido qildiki, men sizlarni bu daraxtdan qaytarmaganmidim. Va aqullakuma sizlarga shayton ashaddiy dushman ekanligini, ochiqdan ochiq dushman ekanligini aytmaganmidim deb Alloh subhanahu va taolo nido qildi. Mana bu o'rinda inson tabiatiga joylashgan narsani biz his qilmoqligimiz kerak. Inson doim man qilingan narsasiga haris bo'ladi. Kishilarni hamma narsani ruxsat berilib, bir narsani qilmaslikka buyurilsa, shuni bir qilib ko'rsak nima bo'lar ekan deydi. Qo'pol qilib aytganimizda inson bir xutum tabiat bo'ladi. Axir shuncha narsani ruxsati menga berildi. Endi bu bir narsa man qilindi. Bo'lib ham bu narsa uncha menga foyda qilmasligi bayon qilingan. Bu narsadan voz kechay demaydi. Qadiman ham shoir shunday deganki, "Muni'ata shay'an fa aktsartal wulu'a bihi ahabbu shay'in ila al-insani ma muni'a." Bir narsadan sen qaytarilding. Qaytarilishing bilan senga harisliging kuchaydi. Insonga eng suyumli narsa qaytarilgan narsa bo'ladi deydi. Haqiqatda ham buni bolalikdan boshlab shunday, hamma narsani imkoniyatini berib, yerda yurgin desa bola daraxtda yuradi. Hamma narsani imkoniyatini berib, bir narsani qilma desa xuddi shu narsani qiladi. Qaytarilgan narsa inson tabiatiga bir g'alati ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo bizga hamma ko'p pokiza narsalarni yeyishlikka ruxsat berdi. Yeyinglar, ichinglar dedi. Ammo sanoqli narsalarni man qildi. To'ng'iz go'shti, mast qiluvchi ichimlik va qon, otilingan qon va Allohning ismidan boshqa nom bilan so'yilgan hayvonlarning go'shtini va sanoqli ba'zi narsalarni man qildi. Ammo inson, xususan hozirgi inson shu man qilingan narsani qiymat pulga olib yeyishlikka xarid. Pokiza hayotni bizga Alloh taolo ta'lim berdi. Ammo shu inson bo'lib ham hozirgi inson shu man qilingan narsa bilan o'zining munosabatlarini o'tkazishlikka xarid. Mana bu narsa inson tabiatidagi shaytonning oson kiradigan darajasidir bu. Alloh subhanahu va taolo birinchi inson bilan iblis o'rtasidagi jang maydonini bizga bayon qilib beryapti. qalbi Allohga bog'langan insonning xususiyati xato qilmaslik emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu bizga darsda bashariyatning birinchi otasi bilan ashaddiy dushmanning o'rtasida bo'lgan jang voqeasini bizga bayon qilib beryaptiki, bu Allohga qalbi bog'langan inson xato qilmaydigan inson bo'lmasligini bildiryapti. Balki xato qilib-lar u xatoda davom etmaydi-da, Alloh subhanahu va taologa bu xatosiga iqror bo'lib, o'zida nadomat paydo bo'lib, u qilgan xatosiga istig'for aytishlik ekanligini bildiradi. Qala robbana zalamna anfusana. Odam alayhissalom va juftlari Alloh subhanahu va taologa nido qilib aytishdi: "Ey Rabbimiz, o'zimizga zulm qildik. Va illam tag'fir lana va tarhamna, agar gunohlarimizni mag'firat qilmasang, bizlarga rahim qilmasang, lanakunanna minal khosirin, ziyonkorlar jumlasidan bo'lamiz." Mana bu Allohga qalbi bog'langan inson tabiatidir. U xato qilib, xatoda davom etmaydi. Xatoni ba'zi bir o'rinlarda shu xatoga yo'lga qo'yadi, xatoga qo'l uradida darrov o'zini o'nglab oladi. Va shu xatoni da o'ziga tajriba hosil qilib, qaytib bu xato yo'liga yurmaydi. Mana bu qalbi Allohga bog'langan insonning tabiatidir. Inson yer yuziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalifa qilingan edi. Mana bu jannatda yaxshi hayotdan yer maydoniga shu xatosi sababli chiqarilishlik Allohning irodasida bor edi. Yerda xalifa u katta bir tajriba bilan chiqmoqligi kerak edi. Mana bu tajribani Alloh subhanahu va taolo inson hayotida buni ijro qildi. Bu inson katta tajriba bilan hayot yer maydoniga chiqdi. Alloh taolo qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Alloh aytdi, kishilar ba'zilar ba'zilarga dushman bo'lgan holatda. Va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Sizlarga yerda qarorgoh bor va ma'lum bir vaqtgacha foydalanishlik bor. Alloh subhanahu va taolo yana xitob qilib aytdi: "Qala fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha tukhrajun." Yerda yashaysizlar va yerda o'lasizlar va yerdan qo'porilib turasizlar. Yerga inson tushdi. Odam alayhissalom va jufti tushdi. Va iblis va uning jamoasi tushdi. Shu kundan boshlab Odam alayhissalom va jufti, iblis va uning jamoasi Odam alayhissalom va juftiga dushman bo'lib tushdi. Mana bu vaqtdan boshlab biz dushmanimizni tanidik birodarlar. Bizning ashaddiy dushmanimiz iblis va uning jamoasidir. Va iblis bu jinlardan ham bo'ladi. Iblis tabiat odamlardan ham bo'ladi. Bu iblis tabiat odamlar iblis jamoasidandir. Insonning mu'min insonning ashaddiy dushmanidir. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga adovat g'arizasini o'rnatdi. Bu adovat g'arizasi xuddi yemoq g'arizasiga o'xshagan mustahkam bir g'ariza bo'ldi. Yemoq g'arizasini, ichmoq g'arizasini ta'minlash yo'lini Islom o'rgatdi. Halol narsani yeb, halol narsani ichishlik bilan ta'minlanishlikni o'rgatdi. Va shu bilan adovat g'arizasi uchun yomon ko'rish g'arizasiga ta'minladi. Iblis va uning jamoasini yomon ko'rishlik bilan ta'minladi. Agar biz yemoq g'arizasini halol taom bilan qondirmasak, biz majbur bo'lib harom narsalarni yeb qondiramiz. Shunga o'xshagan adovat g'arizasini iblis va uning jamoasini yomon ko'rib qondirmasak, uni majbur bo'lamizki, Allohning do'stlarini yomon ko'rishlik bilan qondirishlikka. Mana bu xatarlik hayotga aylanadi.
Mana hayotda ko'ramizki, Allohning do'stlarini yomon ko'rayotgan odamlar iblis tabiat odamlar bilan yaxshi chiqishib yashaveradi. Shuning uchun inson birinchi o'zining birinchi otasi bilan dushman o'rtasidagi ma'rakani yaxshi o'rganmoqligi kerakki, ana shu dushmanini yomon ko'rsin va shu dushmanining jamoasini yomon ko'rib yashamoqligi kerak. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min al-iymon. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Allohning rasulini, sahobalar va Allohning do'stlarini yaxshi ko'rishlik iymondandir. Allohning dushmani iblis, insonning dushmani iblisni va uning jamoalarini va Allohning dushmanlarini yomon ko'rishlik ham iymondandir. Ikkita tabiat o'rtasida yer kurrasida jang maydoni barpo bo'ldi. Bir tabiat faqat yomonlik qilishlik bilan ovora. Bu iblis va uning jamoasi va iblis tabiatidagi inson libosidagi kishilar. Ikkinchi tabiat yaxshilik qilishlikka va yomonlik qilishlikka qobiliyat bilan o'rnatilgan inson tabiatidir. Bu inson yaxshilik qilishlik bilan ham yashashligi mumkin, yomonlik qilishligi bilan ham yashashligi mumkin. Mana bu ikkita tabiat o'rtasida jang maydoni barpo bo'ldi. Imtihon shun bilan barpo bo'ladi, Allohning qadari shun bilan joriy bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalom va u kishining avlodiga yerda qarorlanib turishligini kitobat qildi. Va bu yerda bu narsalar bilan foydalanishlikni ma'lum bir muddatgacha foydalanishlikni kitobat qildi. Shuning uchun bu yerda turamiz, yashaymiz, Alloh yaratgan narsalar bilan ma'lum bir miqdorgacha foydalanamiz. Va bu yerda yashashligimizni va o'lishligimizni iroda qildi va shu yerdan tirilishligimizni ham Alloh subhanahu va taolo iroda qildi. Toyinki tirilib Rabbimiz subhanahu va taoloning huzuriga boramiz. Ba'zi insonlarni Alloh jannatga dohil qiladi, o'zidagi yaxshilikka bo'lgan qobiliyatni yaxshilikka ishlatishliganligi sababli ba'zilarni do'zaxga olib kiradi, o'zidagi yaxshilik va yomonlikka bo'lgan qobiliyatni faqat iblis va uning jamoasiga o'xshagan yomonlikka ishlatganligi uchun. Subhanahu va taolo inson avlodiga xitob qilib o'zining ba'zi bir ne'matlarini zikr qiladi. Ya bani Adam la yaftinannakum ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khayr zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Alloh subhanahu va taolo inson avlodiga xitob qilib, ey odam farzandlari, biz sizlarga libos tushirdik. Ya'ni avratilarni bekitadigan libos tushirdik. Islom madaniyati birinchi marta odam alayhissalomdan tortib, to janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamgacha kelgan yo'l islom yo'li bo'lgan birodarlar. Inna dina indallohi al-islam, Allohning huzurida yagona din islom dini bo'lgan. Hamma payg'ambarlarni Alloh taolo islom yo'li bilan jo'natgan. Bu islom yo'li insonlarga libos kiyishlikni o'rgatgan. Ularning ayblarini bekitadigan libosni Alloh subhanahu va taolo tushirganlik ne'matini zikr qilyapti. Va risha, rishdan maqsad bu avrat bekilgandan keyin ziynat uchun kiyiladigan tashqi kiyimlarni Qur'oni Karimning bu istilohida rish deb ifodalanadi. Alloh taolo bizlarni avratimizni bekitadigan va uning ustidan o'zimiz ziynatlanadigan liboslarni Alloh taolo tushirdi. Va libasut taqvo zalika khayr. Taqvo libosi bu yaxshi libosdir. Bu Allohning oyatlaridandir odamlar tafakkur qilishliklari uchun. Abdulam va libasu taqva zalika khayr oyatini tafsirida yattaqillaha fayuwari avratahu fadaka libasu taqva. Allohdan qo'rqib avratini bichtadi, bu taqvo libosidir. Ya'ni Allohdan qo'rqib avratini bekitganligi mana shu taqvo libosidir. Alloh subhanahu va taolo avratni bekitishlik uchun libos tushirdi. Bu taqvo libosi. Boshqacha qilib aytganimizda, qalb ayblarini bekitib, uni ziynatlasa, bu zohiriy libosimiz jismdagi avratlarni bekitib insonga ziynat bag'ishlaydi. Yer yuzida biror bir libos kiyishlikni biror bir yo'l olib kelgan emas birodarlar. Faqat Alloh subhanahu va taoloning islom yo'li insonlarga libos kiyishlikni o'rgatgan. Mana bu libos kiyishlik bilan inson o'ziga qadimiy nomi bo'lgan inson degan nomni oladi. Hozirgi vaqtda ba'zi bir liboslarni libossiz yurishlik urf odatlarini chiqarayotgan yo'llar insonning o'zidagi pokiza bir hayotni yo'qotishlik uchun bo'lgan harakatlardir. Hayotsiz hozirgi vaqtdagi ko'rsatilayotgan butun targ'ibot vositasi bilan ko'rsatilayotgan narsalar hammasi bu islomning ashaddiy dushmanlari tarafidan ko'rsatilayotgan narsadir. Ularni butun hayotsiz qilib tashlashlik, ular o'zlaridagi insonlik ziynatini yo'qotishlikka bo'lgan shayton qadimda ularning ajdodi bo'lgan shayton insonning birinchi otasini qalbiga jinsiy shahvat darvozasidan kirib, bu shahvat jinsiy shahvat darvozasidan kirgan vaqtda juda katta komil insonlar ham yiqiladi birodarlar. Hozirgi vaqtda mana bu hayotsiz ko'rinishlarni hammasini ko'rishlikka mollarini sarf qilayotgan kishilar qiyomatda qattiq javobgar kishilardir. Bu targ'ibot vositalarining orqasida islomning ashaddiy dushmanlari bekinib turibdi. Odamlarning faqat odamlardan islomligini olmoqchi emas, balki insonlik holatlarini ham olib tashlamoqchi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga libos ziynatini berganlik bilan minnat qilyapti. Bu libossiz holatni havas qiladigan inson insonlik martabasidan tushgan odamlardir. Lekin bu libos, hamma kiyib yurgan libos taqvo libosi bo'lmoqligi kerak. Taqvo libosi o'zining avratlarini bekitish va o'zining kiyimlarini islomga munosib qilishlik, bu narsa taqvo asosida bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurgan liboslarni kiyib, man qilgan liboslarni kiymaslik kerak. Ya'ni bu narsa bir odam aytmasinki, sarih oyatlarda bu narsa bayon qilinmagan u deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining holatlari, liboslari bu haqda mana shamoillarida bayon qilingandir birodarlar. Qabani Adam لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أي آدم أولاد لره شيطان سيزلرنا فتنك سالمسن خدت أتا أنيلرنا جنتتن çıkarken yokşagen ota-onalarini fitnaga solib jannatdan chiqargan edi. Ey odam avlodi, sizlarni ham shayton shunday fitnaga solib qo'ymasin. yanzi'u anhuma libasahuma, shayton ikkovlaridan liboslarini yechirgan edi ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatishlik uchun. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, shayton va uning jamoasi sizlar ko'rmagan o'rindan sizlarni ko'rib turadi. Insonning dushmani kuchliligini belgisi shuki, inson dushmanini ko'rmasa, ammo u ko'rib tursa, qayerda yuribdi, qanday qadam bosib ketyapti, bu holatni dushmani ko'rib tursa-yu, bu dushmanini ko'rmasa, bu dushmani kuchli dushmandir. Alloh subhanahu va taolo shayton dushmanimizni sifatini bayon qilyaptiki, shayton va uning jamoasi sizlar ko'rmaydigan joydan sizlarni ko'rib turadi. Demak, nima qilishlik kerak inson? Inson ham ko'rmaydigan zotga, o'zi ko'rmay turgan zotga, ammo bu zot o'zini va uning dushmanini yaxshi ko'rib turadigan zotga sig'inmoqligi kerak. Ana u vaqtda undan xotirjam bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni biz ko'rmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizni va dushmanimizni ko'rib turadi. Biz ko'rolmaydigan dushmandan saqlanishlik uchun biz o'zimiz ko'rolmay turgan zotga sig'inaylikki, u bizni ham, u zot dushmanimizni ham ko'rib turadi. Allohni zikri bilan, Allohni har bir soatda, yodida, har bir harakatida Allohni buyrug'iga muvofiq yashayotgan mu'min insonni shayton ro'barosida tik turolmaydi, balki uni sifati bu vaqtda xannos bo'lib qoladiki, doim pistirmada bekinib, qochib, pisib yuradigan bir holatda bo'ladi. Shaytonning sifatlaridan bittasi xannos, ya'ni pisib turuvchi. Mu'min, haqiqiy mu'minni ro'barosida u qo'rqqanidan pisib turuvchidir. Inna ja'alna shayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Alloh o'zi iymon keltirmagan kishilarga shaytonni vali do'st qilib qo'ydi. Shaytonni do'sti bor. U kim? Allohga iymon keltirmagan kishilar. Shayton insonning dushmani edi. Endi bu dushman u insonga dushman, do'stga aylanib olgan bo'lsa, u insonning holiga voydir. Iymon keltirmagan kishilarga Alloh subhanahu va taolo do'st yaratdi. U kim? Shayton duradi. Haqiqatda ham Allohga iymon keltirmagan kishilar shaytonning maqsadiga yordam beradi va un bilan hammaslak bo'lib ish qiladi. Va idza fa'alu fahishatan qawlu wajadna 'alayha aba'ana wallohu amarna biha. Shayton insonlarga dushman bo'lib qolganda, do'st bo'lib qolgandan keyin ularga tasavvurotlarini o'zgartirib tashlaydi. Biror bir fohisha islom chegarasidan tashqari bo'lgan gunohlarni qilishsa odamlar, ular aytishadiki, bizi ajdodlarimiz shu ishlarni qilardi deyishadi. Va Alloh bizlarni bu ishlarga buyurgan ham deb qo'shib qo'yishadi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib aytayaptiki, "Qul innalloha la ya'muru bil fahsha." Alloh sizlarni fahsho, buzuq ishlarga buyurmaydi. Ataquluna alallohi ma la ta'lamun. Allohga o'zingizlar bilmagan narsalarni Allohni haqqiga aytasizlarmi? Makka mushriklarining shunday ishlari bor ediki, bu narsani bizga ajdodlar buyurgan, ajdodlar shuni qilib kelgan deyishardi. Hozirgi vaqtda ham juda ko'p odamlar o'zining botil yo'llariga xos bir falsafalar qurib olishgan. Makka mushriklari Baytullohni, Haram-i Sharifdagi Baytullohni qip yalang'och erkak va ayol tavof qilishardi. Ba'zilar o'ziga bir falsafa qurib olishardi. Bu falsafa bu kiyimlerde biz Allah'a asi bo'lganmiz. Allah'a asi bo'lgan kiyimler bilen Beytullah'ını tavaf kılmayı dişerdi. Her bir ahli batıl özünün batılıca bir batıl felsefe kurup aladı. Özünü havalga ziynetlemegen ayollar hem haramga ziynetlenyetken ayollar hem bu cemalini köpçülükten men kılmaslik gereği bahıl boladı bu deyip durup şimdi batıl felsefe kurup agen göçegen. Özü kıyıp yalangaç erkek o ayol Beytullah'ını tavaf kılıçta yu. Ve onlar özlerine felsefe kurup olsa ki bu kiyimler bilen Allah'a asi bo'lganmiz. Şunun için bu kiyimlerini geçip taşılıp durup tavaf kılmalıgımız gereği dişerdi. Şu felsefe onlarca makul bulup erkek o ayol kıyıp yalangaç halette Beytullah'ını tavaf kılardı Mekke müşrikleri. Ve dava kılışardı ki bu ajdodlar shunday qilib kelgan derdi. Va ba'zi vaqtlarda Alloh buyurgan ham deyish qo'yardi. Bu vaqtda ham ko'p kishilarni biror bir bid'atdan man qilinsa, ajdodlar shunday qilib kelgan, biz shuni ishlaymiz deydi. Ularga aytsangizki, ajdodlar qilib kelgan hamma ishni ishlaysizmi? Deysiz. Qaysi ajdodingiz o'zini, farzandlarini, qizlarini o'rtaga olib chiqib turib, hayosiz suratda to'y o'tkizgan edi. Bunda ham ajdodingiz ishlamaysizmi? Siz onangiz nikohlanganda shunday holatda nikohlanganmidi? Deb so'rang-chi. Bunga ajdodlarni misol qilmaydi. Qaysi ajdodingiz mast qiluvchi ichimlik bilan ovora bo'lgan edi? Sizi ajdodingiz shunday umrbod mast qiluvchi ichimlik bilan o'tganmidi? Deb so'rang-chi. Inson o'zining botiliga botil falsafani qurib oladi. Makka mushriklariga, Baytullohni tavof qilayotganlarga gunohkor bo'lgan shu libos bilan kiyim bilan tavof qilmayotgan bo'lsanglar, gunohkor bo'lgan bu quloqlaringizni ham kesib tashlanglar deysa nima qilishardi ekan? Günahkar bo'lgan bu ko'zingizni ham o'yib olib turib tavof qilinglar desa nima deyshardi ekan? Botil falsafa bir kalima bilan yo'qolaveradi. Lekin botilligi bilinmasligi uchun uni har xil bir zebo bo'yoqlar bilan bo'yashadi. Hozirgi vaqtda ham ahli botillar botil ishlarga yig'ilar aralashtirib, unga har xil narsalar aralashtirib, uni ziynatlik qilishlikka harakat qiladi. Va yana buni inkor qilgan odam iymondan chiqadi ham deb qo'shib qo'yadi. Vaholanki uni qilgan odamlarda o'zi iymon qolmasdi. Misol qilib olganimizda bizning dinimizni buzishlik uchun juda ko'p yo'llar qurilgan birodarlar. Odamlarga salla o'ratib, nihoyatda islomiy holatni qilib, ko'chalarda devonachilik qilishlikni o'rgatgan ham islom dushmanlaridir birodarlar. Islom bir kunlik ovqatga ega bo'lgan odamni bir odam bir narsa tilanishligini man qilgan. Agar bugungi yemoqqa qodir bo'lmasa, u tilansa bo'laveradi. Endi bu narsani nima uchun salla choponlar kiydirib turib tilanchilik qildirilgan? Bu islom dushmanlari tomonidan uyushtirilgan ishlar. Islomni qora qilishlik uchun. Agar unga g'ayri dinlarning kiyimini kiyib tilanganda uni islomga zarar yetkazmagan bo'lardi shu odam. O'zining kofirlik belgilari bo'ladigan kiyimlarni kiyib turib tilanchilik qilganda u manfaatliroq bo'lardi, islomga zarar yetmasdi. Shunga o'xshagan islomda man qilingan bid'atlarni qilayotgan odamlar, islom buyurmagan ishlarni qilayotgan odamlar islom nomi bilan qilmasinki, islomni shaniga dog' tushirmasdan. Ular borib turib g'ayri dinlarning yo'li deb tan olib qilmoqligi kerak. Bu narsalarni islomni yo'qotishlik uchun yordam berayotgan odamlardir. Alloh subhanahu va taolo qul amara robbi bil qist. Alloh subhanahu va taolo adolatga buyuradi. Har bir narsadagi adolatga buyuradi. Alloh buzuq ishlarga buyurmaydi. Va aqimu wujuhakum inda kulli masjid. O'zingizlarni har bir masjidda barpo qilinglar. Mana Alloh buyurgan narsa. Ya'ni inson o'zini vujudini har bir ibodatgoh o'rnida barpo qilishligiga Alloh buyuradi. Vad'uhu mukhlisina lahuddin. Dinni faqat Allohni o'ziga xolis qilgan holatda Allohga duo qilinglar. Hech bir narsani sharik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo bunga buyuradi. Kama bada'akum ta'udun. Alloh subhanahu va taolo sizlarni avvalda qanday qilib yaratgan bo'lsa, sizlar Allohning huzuriga shunday bo'lib qaytasizlar. Fariqon hada va fariqon haqqo alayhimud dalala. Bir toifani Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qilgan holatda, ikkinchi bir toifaga zalolat sazovor bo'lgan holatda. Uning zalolatning sazovor bo'lishligini sababi innahumut takhadush shayatin awliya'a min dunillah. Allohni qo'yib shaytonlarni o'zlariga do'stu hoja qilib olgan. Shaytonlarni o'zlariga rahnamo qilgan, Allohni rahnamo qilmagan. Shuning uchun ularga zalolat sazovor bo'lgan. O'zlari shaytonni rahnamo qilib peshvo qilishib olgan u yana va yahsabuna annahum muhtadun. O'zlarini hidoyatlangan kishilar deb gumon qilishadi. Dunyodagi eng katta zalolatli odamni bilan gaplashsangiz, shu odam o'zini hidoyatdagi kishi deb da'vo qiladi. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo birinchi bashariyat bosqichini ikki toifa qildi. Odam alayhissalom va jufti. Va ikkinchi toifa shayton va uning jamoasi. Alloh subhanahu va taolo avvalda bizni ikki toifa qildi. Inson va insonning jufti, ikkinchi tarafda shayton va uning jamoasi. Sizlarni avvalda qanday ikki bosqich qilgan bo'lsa, mana bu insonlarni ham shunday ikki bosqich qiladi. Bir toifasi ular Allohga itoat qilgan kishilar. Ular o'zlarining birinchi otalari Odam alayhissalom, u kishining juftlari bilan birga bir jamoada turishadilar. Va ular Allohga ergashgan jamoalar, Allohning buyrug'iga ergashgan jamoalar, bular Allohning jannatiga daxil bo'lishadi. Ikkinchi jamoa shayton va uning jamoasi va unga ergashganlar. Bular ikkinchi jamoa Alloh subhanahu va taolo bular bilan jahannamni to'ldiradi va jahannamga bularni o'tin qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tushirgan libos, ziynatlik liboslarini har bir ibodatda kiyishga va shular ibodatlar jumlasidan bittasi tavof. Bunda va namoz vaqtlarida ziynatlik liboslarni kiyishlikka Alloh taolo buyuradi. Allohning bergan ne'matini o'zi bilan ro'baro' bo'lgan vaqtda, Alloh bilan munojot qilayotgan vaqtda Allohning bergan ne'mati libosning eng yaxshisini kiyishlikka buyuradi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma namoziga kelgan kishi g'usl qilsin dedilar. Ba'zilar juma namoziga g'usl qilishlikni vojib deb sanaydi. Ba'zilar bo'lsa sunnat deb sanaydilar. Va xushbo'ylanish va misvoq tutishlik bu narsa juma namozida xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bo'ldi. Ashoblarni bunga targ'ib qildilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xutbada turgan vaqtlarida Usmon radhiyallohu anhu keldilar. Bog'larida ishlayotgan holatda liboslari changlar alomati bo'lib qolgan holatda kelayotganlarda xutbani to'xtatdilar. "Hey Usmon" dedilar. "Hozirgi soat qaysi soat?" dedilar. Aytdilarki, "Tahorat qildim, azonni eshitib tahorat qildim, keldim" deganlarda, "Tahoratni ham qilmay qo'yolmaysiz-da" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu namozga qanday e'tibor berardilar dedilar. Mana bu oyatda ham "Ey odam avlodi, o'zingizlarning ziynatingizni har bir masjidda ushlanglar" dedilar. Ya'ni har bir ibodatda Alloh bilan munojat qilishlikda bu libosingizni mahkam ushlanglar dedilar. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Allohni bergan toyibotlardan yeylar va ichinglar ammo isrof qilmanglar dedi. Innahu la yuhibbul musrifin. Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchi kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Mana ba'zi narsalarda harom narsalar, yemoq narsalarda ham bor. Kiyadigan liboslarda ham harom narsalar bor. Yeydigan narsalarni avvalgi darslarda ko'p takror qildik. Kiyadigan narsalar er kishiga ipak libosini kiyishlik jang maydonidan boshqa maydonda kiyishlik mumkin emas. Jang maydonida ipak libosiga ruxsat berilganki, ipak libosiga tig' o'tmaydi. Tig' uni bevosita kesib tashlamaydi. Shuning uchun jang maydonlarida biror bir zararlik narsalardan himoyalanishlik uchun kiyishga ruxsat berilgan erkak kishiga ipak libosini uning egalari ayollarga qo'yib qo'ymoqlik kerak. Tillo taqinchoqlarni erkak kishiga Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Xususan hozirgi vaqtda davlatman kishilarda tillo uzuklar bo'ladi. Bu narsani taqishlik haromdir birodarlar. Haliga aytganimizdek, dunyoda hamma narsani kiyishlikni halol qilsa-yu, ipak bilan tilloni qo'ysa, shuni ikkovga harakat qilishlik bu juda katta bir nonko'rlikdir bu. Tillo uzugini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir sahobalarning bittalari avval islomda keldilar, kelganlarda qo'llarida tillo uzugida aytdilarki, chiqarib tashlab yubor dedilar. Chiqarib tashladilar. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ketganlardan keyin bir kishi buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taqishligini man qildi. Buni olib biror hojatingga sotib foydalansang bo'laveradi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlarida tashab olgan narsani qaytib olmayman dedilar. Ya'ni ba'zi bir harom narsalar yemoqqa, ba'zi harom narsalar kiymoqqa bir taalluqlidir. Bu isrof ipak libosini kiyish Bu tillo uzugini qo'lga taqishlik erkak kishi uchun bu nihoyat darajada isrofdir. Allohga yaxshi ko'rinmay, Alloh meni yaxshi ko'rmagan degan kishilar unda taqsa bo'lavursa kerak.
Aytonma bersin. Alloh subhanahu va taolo birinchi juma kelganlarga iymonda barqaror qilsin, din islomga xizmat qiladigan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana talib ilmlarga Alloh taolo ilm bersin. Hidoyatda barqaror qilsin. Ba'zilarini bir ota-onalarini Alloh taolo hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, o'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo qilganlarni baxt saodat qilib, islomga muvofiq hayot kechirishni Alloh nasib qilsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Bu ayalarimiz, ota singillarga o'tirishda Alloh taolo ularni ham islomda barqaror qilsin. Islomga xizmat qiladigan onalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarini solih solihalardan qilib tarbiya qiladigan onalardan qilsin. Yelkalaridagi mas'uliyatni o'taydigan kishilardan qilsin. Rasululloh taolo alayhi va sallam va alihi va ashabihi